Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, με το ενδιαφέρον και πολύ βαθύ θέμα το οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Έχουμε καταλήξει να μιλάμε για το θέμα του αποκρυφισμού και πώς αυτός ύπουλα ουσιαστικά εισάγεται για τις εμπορευματοποίησεις και των διάφορων εορτών στην καθημερινότητα των παιδιών. Και συζητάγαμε στο διάλειμμα τώρα μαζί με τον Ανέστη και θέλουμε το μήνυμα αυτό να περάσει σε κάθε οικογένεια. Δεν υπάρχει ούτε λευκή μαγεία, δεν υπάρχει ούτε άκακα παιχνίδια τα οποία έχουν αποκρυφιστικά στοιχεία, αλλά όλα έχουν μηνύματα από τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προφυλάξουμε την οικογένειά μας. Λέγαμε πριν για παιδική λογοτεχνία, που ασχολείται με αποκρυφιστικά στοιχεία, για διάφορα έργα που ακουμπάνε τα παιδιά, τα οποία έχουν ανατολίκητικη αρκετά προέλευση, τα οποία παίζονται σοριδών στα διάφορα παιδικά κανάλια και τα οποία είναι με τέρατα, με μαγείες, με διάφορες κάρτες, με υπερδυνάμεις, τα οποία στοχεύουν ηλικίες 6 με 10 χρονών και τα οποία μιλάνε για κάτι πράγματα τα οποία δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε. Ίσως ασχοληθούμε σε άλλη εκπομπή, αλλά έχουν ακόμα και οι ονομασίες, ακόμα και οι μορφές αυτών των τεράτων έχουν προέλευση από δαιμόνια.
Αυτό που λες, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη να το τονίσουμε, ότι πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά μας από αυτή τη μόδα η οποία με έναν ύπουλο τρόπο προσπαθεί να επισέλθει στη ζωή μας, ουσιαστικά ανοίγοντας την πόρτα στο διάβολο. Και ας μη φανεί αυτό υπερβολή στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, καθώς είπες ότι κατακλυζόμαστε ιδιαιτέρως το κοινό των παιδιών. Σαν κοινό δηλαδή στοχοποιούνται τα παιδιά αυτές οι ηλικίες που ανέφερες. Βέβαια. Οι μικρές του δημοτικού και κατακλείζονται από κινούμενα σχέδια τα οποία, όπως είπες, έχουν διάφορες υπερδυνάμεις, κάτι κάρτες με μαγικά κόλπα που δίνουν στον άνθρωπο κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες, λογοτεχνία παιδική, η οποία μάλιστα βιβλία που έχουν γίνει και ταινίες και τριλογίες ταινιών κλπ. Και μέσα στα βιβλία αυτά υπάρχουν και οδηγίες. Τι επίκληση να κάνεις για να μοιάσεις με τον τάδε διάσημο μικρό μάγο. Πώς να κάνεις και εσύ ένα μαγικό κόλπο. Και ενώ αυτά στην αρχή φαίνονται αθώα, υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων ότι αυτά ήταν η έναρξη για να μοιηθούν πιο βαθιά στον αποκρυφισμό και στη μαγεία και να ανοίξει ο δρόμος για δαιμονικές επιρροές. Ή διάφορα παιχνίδια, επιτραπέζια. Και εγώ είχε τύχει να παίξω μικρό, στα οποία είσαι, ας πούμε, ένας μάγος και έχεις κάποιες κάρτες και κινείς μια φιγούρα και μπορείς να επικαλεστείς κάποια τέρατα, να πάνε να κυνηγήσουν τον ήρωα και να ζωγραφίσουμε και ένα σύμβολο και να βάλουμε και κάποια, ας πούμε, πιόνια. Και όλα αυτά, όσο αθώα και αν ακούγονται, δεν είναι καθόλου αθώα. Μπορεί να είναι η αρχή για να γίνει κάτι τραγικό στη ζωή ενός ανθρώπου, για να ανοιχτεί μια πόρτα για το διάβολο. Επίσης, είναι πολύ διαδεδομένες τώρα στις διάφορες σχολές πολεμικών τεχνών ή στα γυμναστήρια τεχνικές διάφορες γιόγκα, που είναι επίκληση στο Θεό Ήλιο και με διάφορες στοιχεία από την Ινδουιστική φιλοσοφία και από διάφορες φιλοσοφίες από Ανατολής, που τις έχουμε θίξει στις ιδιαίτερες εκπομπές που έχουμε κάνει και που μπορείτε να τις βρείτε για να τις ακούσετε μέσα από την ιστοσελίδα μας. Επίσης, ο αδελφός ο Αλέκος ανέφερε για το άγαλμα στο ΣΕΡΝ. Εγώ είχα διαβάσει πρόσφατα το 2017 για τα εγγένεια μιας σύραγγας στην Ελβετία, τα οποία έγιναν με λαμπρότητα και μια φοβερή τελετή, στην οποία τραγόμορφοι άνθρωποι, δηλαδή ενδεδειμένοι με στολές, χορεύανε και μια άλλη ομάδα ανθρώπων επιδίδονταν σε κάποιες κινήσεις με έντονο το σαρκικό στοιχείο και σε μια γιγαντοθόνη προβαλόταν ένας άνθρωπος με κέρατα και με αυτόν τον τρόπο εγγενίαζαν το μεγάλο αυτό έργο. Και εγώ αναρωτιέμαι, αν έβγαινε κάποιος και κάνει μια προσευχή ή στη γιγαντοθόνη εμφανιζόταν ένας σταυρός, θα έσπευδαν όλοι να μιλήσουν για μεσαιωνισμό, για προκαταλήψεις, για πιστοδρόμηση,
προσελητισμό, προπαγάνδα.
Άρα λοιπόν γενικεύεται το θέμα και μιλάμε για ένα σύγχρονο αποκρυφισμό, ο οποίος σιγά σιγά εδραιώνεται και επεκτείνεται. Και πρέπει ιδιαιτέρως εμείς οι χριστιανοί να προσέξουμε, γιατί τα παιδιά μας θα τα συναντήσουν αυτά. Λιγότερο ή περισσότερο, αργότερα ή νωρίτερα, θα τα συναντήσουν μπροστά τους. Να τα απομακρύνουμε από οτιδήποτε τέτοιο. Από διάφορα έτσι αθώα παιχνίδια ή ένα αθώο κινούμενο σχέδιο, εντός εισαγωγικών αθώο. Έτσι. Και εγώ δεν ξέρω από τι. Από κάποια άλλα παιδιά που κάνουν παρέα και μπορούν να τους πούνε ότι έλα να το κάνουν και αυτό μαζί, δεν πειράζει. Αυτό το μαγικό κόλπο δεν είναι κακό. Μακριά από αυτά. Να φυλάξουμε τα παιδιά μας στην αγιότητα, στην αγνότητα, στην καθαρότητα, στο λόγο του Θεού. Εσύ λέει, μην υπάγεις προς αυτούς, εκείνοι ας έλθουν προς σε. Μίλα τους για τον Χριστό. Φώναξε τους στην Εκκλησία. Δώσε τους μια Καινή Διαθήκη. Όχι αυτοί να σε μοιήσουν στα πράγματα του κόσμου και στα πράγματα του διαβόλου, αλλά εσύ να τους μιλήσεις και να τους ευαγγελίσεις τον Ιησού Χριστό.
Και αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε και οι δύο, και ο αγαπητός Αλέκος, τρεις επιστήμονες. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν, ούτε με την τεχνολογία, ούτε με τη γνώση δεν έχουμε επαφή, αλλά με επίγνωση ότι όλα αυτά πραγματικά υποφθαλμιούν και κυνηγάνε την ψυχή μας. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο διάβολος, λέει, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται, ζητών την ανακαταπή. Ήθελα να σταθώ για λίγο στην ιστορία που περιγράφεται στο 28 κεφάλαιο του Α. Σαμουήλ και το οποίο πραγματικά έχει προξενήσει μεγάλη εντύπωση και σε αρκετούς πιστούς δημιουργεί μια λανθασμένη εντύπωση ότι μπορεί να υπάρξει επίκληση ψυχών αποθανόντων και μάλιστα αγίων, ώστε να μεσητεύσουν ή να προβλέψουν και το μέλλον. Επειδή η ώρα δεν μας παίρνει, θα πω με λίγα λόγια την ιστορία. Είναι ο Σαούλ, ο βασιλιάς ο γνωστός, ο πρώτος βασιλιάς ουσιαστικά του λαού Ισραήλ, ο οποίος μετά από διάφορες αδόκιμες ενέργειες εκπέπτει από τη χάρη του Θεού, κυνηγάει τυφλωμένος πια από μίσος τον Δαβίδ να το σκοτώσει, αλλά τα πράγματα στενεύουν τόσο πολύ πάνω του που ο Θεός τελικά αποχωρίζεται πλήρως από αυτόν. Και μάλιστα καταλήγει και λέει στο ΚΙΤ 6 εδάφιο: «Και ρώτησε ο Σαούλ τον Κύριο, αλλά ο Κύριος δεν απεκρίθη προς αυτόν ούτε δι' ενυπνίων, ούτε δια του ουρίμ, ούτε δια προφητών». Βρίσκεται σε μια κατάσταση που από τον Θεό δεν παίρνει κανένα μήνυμα. Μπροστά του όμως έχει παραταχθεί στράτευμα μέγα των Φιλιστέων, αντιλαμβάνεται και εκείνος τα πράγματα δεν είναι καλά και ζητεί απεγνωσμένα κάποιος να του πει το μέλλον. Ζητεί με κάθε τρόπο την πρόγνωση η οποία θα μπορούσε να του φέρει κάποια ελπίδα ή κάποια ανακούφιση, αλλά τον Θεόν, την πηγή των ζωτών υδάτων, δεν παίρνει καμία απάντηση, γιατί ο ίδιος τον απέρριψε από τη ζωή του. Και λέει το φοβερό τώρα στο ΚΙΤ 7: «Τότε είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, ζητήσατε μη γυναίκα έχουση πνεύμα μαντίας, για να υπάγω προς αυτήν και να ερωτήσω αυτήν». Πραγματικά λοιπόν βρίσκουν μια γυναίκα που είχε πνεύμα μαντίας, πάει, την επισκέπτεται και μάλιστα της λέει, του λέει η γυναίκα, τι να θέλεις να σου αναβιβάσω. Και λέει ο Σαούλ, τον Σαμουήλ αναβίβασόν με. Και πραγματικά πάει η γυναίκα αυτή, της λέει ο Σαούλ, μη φοβάσαι, και περιγράφει και λέει θεούς είδων αναβαίνοντας εκ της γης. Και περιγράφει τη μορφή αυτού του θεού λεγόμενου, λέει, βλέπω, λέει, γέρον αναβαίνει και είναι περιτεδειλιγμένος με επένδυμα. Και γνώρισε ο Σαούλ ότι ήταν ο Σαμουήλ και έκυψε κατά πρόσωπον στη γη και προσεκίνησε. Βλέπει λοιπόν ξαφνικά μέσα από, θα έκανε κάποιες κινήσεις, ίσως και κάποια μυρωδικά πάνω σε κάποια κάρβουνα, να βγει κάποιο θυμίαμα, και βλέπει μία μορφή ξαφνικά. Και αυτή η μορφή πραγματικά έμοιαζε με τη μορφή του Σαμουήλ και αρχίζει διάλογος μεταξύ του Σαούλ και της μορφής. Και ο διάλογος αυτός λέει, βρίσκομαι σε αμηχανία, τι να κάνω, αύριο είναι Φιλιστέοι. Και του λέει η μορφή του Σαούλ, του λέει, θα παραδώσει ο Κύριος τον Ισραήλ και σένα στα χέρια των Φιλιστέων και αύριο εσύ και η Ιησού θα είστε μαζί μου και το στρατόπεδο του Ισραήλ θα το παραδώσω στους Φιλιστέους. Και βέβαια έπεσε ο Σαούλ σαν νεκρός, φοβήθηκε και όλα αυτά. Τι ήταν αυτό λοιπόν? Τι ήταν αυτό το πνεύμα το οποίο είδε και μας λέει ότι είναι ο Σαμουήλ? Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ήταν δαιμόνιο. Ήταν πνεύμα δαιμονικό. Και η ερώτηση που θα ανεβεί σε κάποιον είναι πώς μπορούσε το δαίμονας να ξέρει το μέλλον. Και η απάντηση είναι ότι ο διάβολος έχει πρόσβαση ακόμα και στο θρόνο του Θεού. Στον Ιώβ μας περιγράφει ότι πήγε, λέει, ο διάβολος στο θρόνο του Θεού και διεκδίκησε για τον Ιώβ και είπε, εις μάτιν τον φυλάς. Και του είπε ο Κύριος, λέει, έβαλε στο μάτι σου, λέει, τον Ιώβ, που δεν υπάρχει, λέει, άμεμπτο σαν κι αυτόν. Και του λέει ο διάβολος, λέει, άφησε με να βάλω το χέρι μου, λέει, στα υπάρχοντά του και σε ό,τι έχει θα δεις. Και φαίνεται το ίδιο διαδραματίστηκε και για τον Σαούλ. Αλλά επειδή ο ίδιος ο Θεός είχε παραδώσει καιρό τώρα τον Σαούλ στα χέρια του διαβόλου, τον παρέδωσε και είπε, είναι δικό σου. Και πραγματικά ο διάβολος την επόμενη μέρα τον φώνευσε στη μάχη με τους Φιλιστέους. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα κάτι πνευματικό, δεν ήταν ο Σαμουήλ, ούτε οι αποφανόντες έχουν καμία σχέση με τον ζωντανός. Αλλά η προσπάθεια, και θέλω αυτό να μείνει στις καρδιές μας, η προσπάθεια του Σαούλ πάση θυσία να μάθει το μέλλον, μπορεί να είναι αυτό μια ζητιάνα η οποία λέει ότι σου λέω στην παλάμη σου, ή μπορεί μια άλλη που βλέπει στον καφέ, ή οτιδήποτε άλλο. Η εναγωνιώδης προσπάθεια να μάθω το μέλλον μου θα με οδηγήσει τελικά σε επαφή με πνεύματα ακάθαρτα, τα οποία είναι δαιμονικά, και κατέληξε ο Σαούλ, ο δούλος του Θεού, να προσκυνήσει το δαιμόνιο, νομίζοντας ότι είναι άγιος.
Εδώ, Δημήτρη, να σχολιάσω κάτι, καθώς πάρα πολύ ωραία έτσι, και εσύ το σχολίασες το κομμάτι αυτό, ότι όντως η μορφή αυτή η οποία εμφανίστηκε στον Σαούλ και συνομίλησε μαζί του, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν δαιμόνιο, γιατί σκεφτείτε τώρα ότι με ποιο ακριβώς τρόπο κατάφερε αυτή η γυναίκα, η οποία ήταν όργανο διαβόλου, αν υποθέσουμε ότι όντως ήταν ο αληθινός Σαμουήλ, πώς κατάφερε να έχει πρόσβαση, με ποια δύναμη, σε μια ψυχή η οποία είναι στην παρουσία του Θεού μέσα στον παράδεισο, και να την πάρει από εκεί και να την φέρει πάνω στη γη για να επικοινωνήσει με ένα ζωντανό άνθρωπο, το οποίο δεν γίνεται, όπως βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Φανταστείτε ότι για να εμφανιστούν ο Μωυσής και ο Ηλίας επάνω στο όρος της μεταμόρφωσης που λέγαμε και πριν, αυτό έγινε καθώς ο Κύριος έλαμψε, δοξάστηκε και ήταν μια ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Δια του Πνεύματος του Αγίου εμφανίστηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι και συνομίλησαν με τον Ιησού μόνο και όχι με τους ζωντανούς ανθρώπους. Και εδώ είναι δυνατόν μια γυναίκα η οποία είναι όργανο διαβόλου, είναι μάγισσα, να μπορεί να κατεβάζει όχι δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δια ποιας δυνάμεως, δια σατανικής δυνάμεως, έναν άνθρωπο ευλογημένο, ο οποίος είναι πλέον αναπαυμένος στην παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά ούτε ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι στην απώλεια θα μπορούσε η γυναίκα αυτή να αναβιβάσει, γιατί οι άνθρωποι απλοί, αλλά ούτε και ο ίδιος ο διάβολος και τα δαιμόνια έχουν την εξουσία να παίρνουν τις ψυχές και να τις περιφέρουν από εδώ και από εκεί. Πουθενά δεν φαίνεται αυτό μέσα στην Αγία Γραφή. Και επειδή ίσως κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ έχω ακούσει μια ιστορία, ή και εγώ ίδιος, ας πούμε, είχα πάει σε μια γυναίκα και είχαμε κάνει μια επίκληση και μου έφερε, ξέρω εγώ, το πνεύμα του παππού μου και συνομιλήσαμε κλπ. Εδώ θα σας πω ότι υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι όντως μου ανέβασε, ξέρω εγώ, μια μάγισσα τον παππού μου ή την προγιαγιά μου, ας πούμε, και όντως μιλήσαμε. Αλλά όλοι αυτοί έχουν να πούν και είναι εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι με πόση αγριότητα ή με παράξενο τρόπο μιλούσε αυτό το πνεύμα με το οποίο συνομίλησαν και είχαν αυτή την επικοινωνία, και ότι δεν ήταν έτσι ο παππούς μου, ας πούμε, όταν ζούσε, και δεν ήταν τόσο άγριος. Γιατί πραγματικά είναι ένα δαιμόνιο. Το δαιμόνιο εκφράζει την αγριότητα του διαβόλου, το μίσος του για τον άνθρωπο, και τον οδηγεί σε πράγματα τα οποία δεν είναι καλά για την ψυχή του. Είτε θέλει να τον καθησυχάσει, ότι μην ανησυχείς, εντάξει, όλα θα πάνε καλά, αλλά δεν πάνε καλά, γιατί δεν είναι στο σωστό δρόμο ο άνθρωπος αυτός, ή παρουσιάζει το άγριο πρόσωπο του δαιμονίου. Οπότε είμαστε σίγουροι, με βάση το λόγο του Θεού, ότι εδώ δεν ήταν ο Σαμουήλ, ήταν πραγματικά ένα δαιμόνιο, το οποίο συνομίλησε με τον Σαούλ, και που τι άλλο θα μπορούσε να του πει παρά ότι αύριο θα είσαι κι εσύ στην απώλεια.
Βέβαια. Θα είσαι με τεμού, mm-hmm. Ξέρουμε ότι ο Σαούλ κατέληξε στην απώλεια, άρα το θα είσαι με τεμού ήταν άλλη μια ένδειξη ότι δεν ήταν το καλό πνεύμα αυτό που μίλαγε. Έχω μια ερώτηση εδώ, η Αλεξάνδρα από την Αθήνα. Η πρόγνωση του καιρού είναι κάτι σχετικό με αυτό που ακούμε? Όχι, αγαπητή Αλεξάνδρα, όσον αφορά την πρόγνωση την επιστημονική, προφανώς και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μιλάμε. Ο καιρός βέβαια από μόνο του είναι ένα χαοτικό φαινόμενο, γι' αυτό και πάρα πολλές φορές οι επιστήμονες με όλα αυτά τα μέσα που διαθέτουν, με μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη την Ιφίλιο που παρακολουθούν όλα τα καιρικά φαινόμενα, αδυνατούν να προβλέψουν επακριβώς τι θα γίνει μετά από λίγες μέρες, και αυτό γιατί το πώς επηρεάζει ένα γεγονός το άλλο είναι πολύ χαοτικό. Η πρόγνωση του καιρού λοιπόν υπάγεται στην επιστήμη, και πραγματικά υπάρχουν μέθοδοι βραχυπρόθεσμης μέτρησης και πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων. Από εκεί και πέρα πιστεύω δεν αναφέρεται σε προγνώστες καιρών που λέει η Αγία Γραφή, το οποίο προγνώστες καιρών είναι χρόνων, όχι καιρών του φυσικού φαινομένου, είναι προγνώστες καιρών, είναι αυτοί ουσιαστικά που οι άνθρωποι που δια του πνεύματος του Βελζεβούλ μαντεύουν το τι θα γίνει μετά από καιρούς, μετά από χρόνους. Σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου και ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογήσει.
Και εγώ να προσθέσω έτσι πολύ σύντομα ότι η μετεωρολογία είναι μία από τις θετικές επιστήμες. Είναι επιστημονική μέθοδος, σύνολο μεθόδων, μετρούν ατμοσφαιρική πίεση, μεταβολές θερμοκρασίας, μετακινήσεις αερίων μαζών, σχηματισμό νεφών και πολλούς άλλους παράγοντες και παραμέτρους, και προσπαθούν να κάνουν μια όσο το δυνατόν εγκυρότερη πρόβλεψη ή να πω καλύτερα πρόγνωση των καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέσα στις επόμενες μέρες. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που και ένας απλός άνθρωπος που λίγο έτσι παρατηρεί τη φύση ίσως μπορεί να καταλάβει, βραχυπρόθεσμα βέβαια, τι καιρό θα κάνει. Θυμόμαστε σε ένα σημείο μάλιστα ο Κύριος είπε στους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, όταν λέει βλέπετε το απόγευμα να κοκκινίζει ο ουρανός και να είναι καθαρός, λέτε ότι θα έχουμε καλό καιρό. Όταν βλέπετε το πρωί να έχει συννεφιά, λέτε σήμερα θα έχουμε χειμωνιάτικο καιρό. Οπότε δεν είναι κάτι που έχει σχέση με κάτι το υπερφυσικό ή το αποκρυφιστικό, είναι μία πρόγνωση και υπάγεται βέβαια στις θετικές επιστήμες.
Ωραία, ωραία. Να συνεχίσουμε έτσι 2-3 ακόμα πραγματάκια. Πολύ γνωστό τώρα για να γυρίσουμε πίσω στο Halloween είναι και αυτό το trick or treat. Είναι από τα κλασικά, θυμίζει λίγο αυτό που κάνουν τα παιδιά στα κάλαντα, τα οποία βγαίνουν και ουσιαστικά τους κερνάνε κάτι για να πούνε τα κάλαντα. Αυτό όμως την παλιά εποχή είχε την έννοια ότι κέρασέ με, αλλιώς κάτι κακό θα συμβεί. Και μάλιστα σε ιδωλατρικές συνήθειες υπήρχαν τέτοιες τελετές και τέτοια πράγματα, Ανέστη, τα οποία διάβαζα κάπου ότι αφήνανε, λέει, το βράδυ ένα φως έξω, έτσι ώστε τα πνεύματα να βλέπουν το βράδυ που κυκλοφορούσαν. Αλλού διάβαζα ότι αφήνανε μια άσπρη πέτρα, λέει, έξω, και αν την ξαναβρίσκαν την επόμενη μέρα, σήμαινε ότι ο κάτοχος θα ζήσει άλλον ένα χρόνο. Τι να πούμε, να πω για την κολοκύθα, και καλό να μας πεις λίγο την ιστορία που το πιο γνωστή με τον Τζακ, αλλά διάβαζα ότι συμβολίζει και την ψυχή, το φαναράκι που είναι μέσα στην κολοκύθα, είναι η ψυχή, η οποία είναι φυλακισμένη μέσα σε μια σκαμμένη κολοκύθα που συμβολίζει, λέει, το καθαρτήριο. Και εδώ καλό είναι να αναφέρουμε το πώς η θεολογία περί καθαρτηρίου επικράτησε ιδιαίτερα το Μεσαίωνα, κάτι το οποίο είναι τελείως αντιγραφικό και δεν υφίσταται. Το καθαρτήριο, λοιπόν, σύμφωνα κυρίως με την Ρωμαϊκοθεολική Εκκλησία, το οποίο καταπολεμήθηκε από τον Μαρτίνο Λούθυρο και από τον Προτεσταντισμό που ακολούθησε ισχυρός, είναι μια υποτιθέμενη ενδιάμεση κατάσταση που πάει η ψυχή πριν αποφασιστεί αν θα πάει στην απώλεια ή στον παράδεισο. Μάλιστα, διάβαζα σήμερα ότι το καθαρτήριο ήταν και μια ενδιάμεση κατάσταση ακόμα και για αυτούς που είχαν προορισμό τον παράδεισο, αλλά επί της ζωής δεν είχαν εξαγνιστεί και τελειοποιηθεί επακριβώς. Άρα, ναι, μεν είχαν προορισμό τον παράδεισο, αλλά πηγαίνανε στο καθαρτήριο και εκεί για τις φωτιάς και για την παιδείας καθαριζόντουσαν ώστε να μεταβούν στον παράδεισο. Και μπορούσαν τώρα οι συγγενείς, είτε πληρώνοντας χρήματα είτε προσευχόμενοι, να συντομεύσουν την παραμονή της ψυχής στο καθαρτήριο. Δηλαδή βλέπουμε πως όλα αυτά, παγανιστικά, ιδωλατρικά, μαγικά, αποκρυφιστικά, ψευδοχριστιανικά, μπλέκονται σε ένα πότπουρι, τρελό, το οποίο σαν θεό πια έχει την εμπορευματοποίηση, το οικονομικό όφελος, αλλά και ένα τρομερό διακύβευμα της ψυχής των ανθρώπων.
Πάντως, και μιας και ανέφερες το θέμα της κολοκύθας, και αυτό δεν είναι καθόλου αθώο έθιμο. Εντάξει, υπάρχει ιστοριούλα με τον Τζακ, όπως είπες, ένας υποτίθεται τσιγκούνης, ας πούμε, κακός άνθρωπος, ο οποίος σε ένα περιστατικό είχε ξεγελάσει και τον ίδιο τον διάβολο, όπως λένε. Οπότε όταν πέθανε, τον δέχθηκε ούτε ο Θεός φυσικά στον παράδεισο, ούτε ο διάβολος στην κόλαση, και αυτός καταδικασμένος να τριγυρίζει, ας πούμε, στη γη μέχρι να βρει ανάπαυση, κουβαλούσε ένα αναμένο κάρβουνο μέσα σε κάποιο λαχανικό κρυμμένο, το οποίο καθιερώθηκε έναν κολοκύθα για να φωτίζει τον δρόμο του. Αυτή είναι ίσως η αθώα και η αστεία πλευρά της ιστορίας, αλλά λέγεται ότι ένα από τα έθιμα τα οποία τηρούσαν οι δρυΐδες για το Samhain ήταν να γυρνούν με κολοκύθες τις οποίες γέμιζαν με ανθρώπινο λίπος. Αυτό το trick or treat έχει λίγο πιο σκοτεινή χρειά και ιστορία από
ότι... Να πούμε ότι η μετάφραση του trick or treat
είναι τέχνασμα ή κέρασμα, ή αλλιώς τέχνασμα ή θεραπεία. Η θεραπεία είναι ένας εφημισμός ότι ζητούσαν ένα θύμα για ανθρωποθυσία. Συνήθως πήγαιναν οι ομάδες των δρυΐδων σε σπίτια φεουδαρχών πλουσίων και απαιτούσαν κάποιο θύμα να δοθεί για ανθρωποθυσία. Κάποια κοπέλα, κάποιος υπηρέτης, κάποιος, ας πούμε, ο οποίος δεν θα τον είχαν έτσι και σε πολύ χρησιμότητα και υπόλοιψη, να δοθεί ως ανθρωποθυσία και σαν αντάλλαγμα θα του έδιναν αυτού του σπιτιού μία κολοκύθα γεμάτη με ανθρώπινο λίπος, το οποίο θα καιγόταν και θα προστάτευε, υποτίθεται, από τα δαιμονικά πνεύματα. Εάν δεν το έκανε αυτό, το σπιτί να προσφέρει δηλαδή κάποιο άτομο για ανθρωποθυσία, τότε θα του συνέβαινε κάτι κακό. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες μόνο να τις σκεφτεί κανείς μέσα του ταράζεται. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί μπορεί να πει κάποιος, καλά, εντάξει, εμείς δεν έχουμε τώρα τέτοια. Τα λέμε αυτά για να ξέρουμε ότι ποια είναι η προέλευση όλων αυτών και τι δουλειά έχουμε εμείς ως χριστιανοί, ως χριστιανική χώρα, αλλά να το πω και αν κάποιος δεν θέλει να το ακούσει από τη χριστιανική πλευρά, ως άνθρωποι λελογισμένοι, ως άνθρωποι ορθολογικά σκεπτόμενοι, ως άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Τι δουλειά έχουμε με τέτοιες συνήθειες που έχουν τις καταβολές τους σε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπάρχει η πρόσκληση του Χριστού. Αμήν. Να γνωρίσουμε το φως. Ο άνθρωπος πραγματικά έχει μέσα του την ανάγκη να γνωρίσει το μέλλον, να εξασφαλίσει τη ζωή του, να εξασφαλίσει την οικογένειά του, και γι' αυτό το λόγο στρέφεται προς διάφορα πράγματα. Στρέφεται προς διάφορους μάντις να μάθει το μέλλον του. Στρέφεται προς διάφορες, ας πούμε, μαγείες για να εξασφαλίσει τη ζωή του, να μην του συμβεί κάτι κακό, να ξέρει τι θα γίνει, να πάνε όλα καλά, η δουλειά του, η οικογένειά του. Όλα αυτά θα πάνε καλά, όχι απευθυνόμενοι στα όργανα του διαβόλου, αλλά απευθυνόμενοι σε εκείνον ο οποίος τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έγινε άνθρωπος και ήρθε πάνω σε αυτή τη γη, έχισε το αίμα του το Άγιο για να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Σε ό,τι και αν έχεις μπλέξει, όσο άσχημα και αν έχεις πέσει, όσο βαθιά και αν είσαι στην αμαρτία, να ξέρεις απόψε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μπορεί να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και να σε ελευθερώσει από κάθε δεσμό μαγείας και αποκρυφισμού, εάν έχεις μπλέξει. Μόνο το αίμα του Χριστού, μόνο η δύναμη του Χριστού μπορεί να σε ελευθερώσει από όπου είσαι μπλεγμένος. Μπορείς αυτή τη στιγμή να γονατίσεις και να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού και να εκβληθεί έξω ο διάβολος από τη ζωή σου και να έρθει να σε επισκεφτεί η παρουσία του Θεού, να σου καθαρίσει το μυαλό, να σου καθαρίσει την καρδιά, να σε βοηθήσει να πετάξεις από τη ζωή σου ό,τι έχει σχέση με τις δυνάμεις του εχθρού και να σε κάνει ένα νέο κτίσμα και να σου δώσει αιώνια ζωή και να κατοικήσει μέσα σου διαπνεύματος Αγίου και να έχεις μια ζωντανή επικοινωνία ενεργή με τον αληθινό Θεό. Αυτά προσφέρει ο Ιησούς Χριστός σε κάθε άνθρωπο ο οποίος θα πιστέψει στη θυσία του. Θα πιστέψει ότι ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Υιόν του επάνω σε αυτή τη γη. Και εμείς λέμε από αυτό το μικρόφωνο ότι κάντε αυτή τη δοκιμή. Ζητήστε τον Χριστό να έρθει στη ζωή σας και θα μας πείτε μετά τη θαυμαστή εμπειρία την οποία ο Κύριος θα σας έχει χαρίσει. Με τη χάρη του Κυρίου μας να περάσουμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε με κάποια ακόμα σχόλια για την ολοκλήρωση της εκπομπής.